Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Пантифік заклікав відказати на популізм політика і братерства. Бенедикту XVI сповнилося 94 роки. Наша рубрика розповідає про християнство у білоруській літературі. 16 красавіка вас вітає Олександр Панченко. Папа скерував відеопослання з нагоди міжнародного конгресу «Виключна жанчина», присвяченого святой Терезі Авільській. Форум пройшов з нагоди 50-годдя обвящення її доктором костьола. Пантифік зауважив, що запал, творчість і досконалість святой Терези як реформатора були пленом її духовної єдності з паном. На думку Франтішка, наша епоха подобна на тую, коли жила святая. Як тоді, так само і сьогодні ми, християні, покликані робити так, каб праз нас моц Святого Духа протягувала обновляти обличчя землі, з упевненістю, що менавіта святые дозволяють світу наближатися до його апошній мети, підкреслив йон. Папа нагадав, що святость сприяє більш чоловічому ладу життя. Яна з'являється покликанням не тільки для спеціалістів у боскості, але й усіх вірників. Окремо того, святость завжди разностайна, бо кожен чоловік покликаний пройти свій шлях. Святые стимулюють і мотивують нас, але ми не повинні повторати усе за ними літерально. Святость не для того, каб її копірувати, бо гэта так само може адвести нас далеко від адзінага і адметнага шляху, які пан має для кожного з нас. Важно, каб кожний вернік розпознав уласний шлях. Кожний з нас має свой шлях святості, сустрічі з паном, підкреслив Франтішек. Пантифік зазначив, що знаком єдності з Богом, яка умацовується праз молитву, з'являються конкретні справи. Яна продухліджує особисте перемінення, бо відкриваючися на Святого Духа, ми становимося більш покорними, більш уважливими до потреб наших братів, ліпшими дітьми Святого Божого народу. Гэты шлях, аднак, не адкрыты для тых, якія лічаць сябе чыстымі і дасканалымі, але для людзей, якія ўсведамляюць уласныя грахі, адкрываюць прыгажосць Бога, які прымае ўсіх і кліча да сяброўства з сабой. Франтішак падкрэсліў, што наша эпоха патрабуе верных сяброў Бога, якія не будуць паддавацца роспачы і бясплённаму песімізму, які не здольны дарыць жыццё і замыкае людзей у рамках уласных задумаў. Папа заклікав по прикладі святой Терези Авільської становіться людьми молитви, якая дозволяє відчути веліч, добриню і любов Бога, що необхідно, каб без страху ходити по темних стежках життя. Політика покликана відкривати шляхи для самоорганізації і самовираження народу, зауважив папа у відеопосланні до удельников онлайн-конференції на тему «Політика, укоренена у людях». Міжнародний форум, який пройшов учора, був присвячений народним рухам. Його ініціатором виступив Лондонський центр теології і громадства у супрацовництві з католицькими установами США, ЄС і Великобританії. Натхненням для дискусії послужила книга «Вернемся до Мар», у основу якої було покладено інтерв'ю Франтішка британському журналісту Остину Айвери. У відеопосланні папа пожадав, каб політики не ігнорували проблеми бідних, не погарджали їх культурою і каштовностями, у тим ліку релігійними. Він підкреслив, що відказом на розповсюджування популізму повинен бути не індивідуалізм, а політика братерства. Яна може стати справжнім служенням, яке відкриває нові шляхи для самоорганізації і самовираження народу. Святий Отец зазначив, що у одрозненні від популізму, девіз якого «усе для народу, але без уделу народу», політика повинна здійснятися менавіта разом з ним. Популізму властивий політичний патерналізм, а народ у його усприманні не може бути господаром власного льосу, тому врешті становиться довжником ідеології. Папа зауважыў, што калі народ адчужаецца, тады яго пазбаўляюць не толькі матэрыяльнага дабрабыту, але і годнасці, бо ён не можа дзейнічаць, быць галоўнай дзеючай асобай сваёй гісторыі, уласнага лёсу, не мае магчымасці выражаць сябе ў сваіх каштоўнасцях і культуры, у сваёй крэатыўнасці і плённасці. «Толькі ў адзінстве пераможам пандэмію», – сказаў папа ў відэапасланні да бразільскіх біскупаў, якія сабраліся онлайн на 58-м пленарным пасяджэнні епіскапату. На пачатку паслання святы отец выказаў словы блізкасці да тысяч сем'яў, якія страцілі сваіх блізкіх з прычыны COVID-19. Францішак падкрэсліў, што памерлі маладыя і старэйшыя, бацькі і маці, урачы і валанцёры, багатыя і бедныя, святары і біскупы. Аднак наша вера ва ўваскрослага Хрыста паказвае, што можна перажыць гэты трагічны момант. Папа запэўніў, што пандэмію і яе наступствы можна перамагчы толькі, калі будзем разам. Пантыфік заклікаў касцёл у Бразіліі быць прыладай паяднання і пераадольвання падзелаў і нязгодаў. Дзейнічаючы разам ва ўсіх сферах грамадскага жыцця, можна перамагчы не толькі каранавірус, але і мноства іншых вірусаў, якія з даўніх часоў заражаюць чалавецтва. Адным з іх, па словах Францішка, з'яўляецца вірус абыякавасці, які нараджаецца з эгаізму і выклікае сацыяльныя няроўнасці. Учора Францішак прыняў удзел у пахавальнай святой мшы былога апостальскага лімазінарыя арцыбіскупа Фелікса дель Бланка Прыета. Літургію ў базыліцы святога Пятра ўзначаліў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. Святы отец прымаў у ёй удзел у прыватнай форме. Іспанскі іерарх адышоў у вечнасць 10 красавіка у 83-гадовым узросце. У часы пантыфікату Бенедыкта XVI з 2007 па 2012 год ён быў папскім лімазінарыем. Дагэтуль арцыбіскуп Прыета працаваў у ватыканскай дыпламатыі. Між іншым ён быў апостальскім нунцыем у Анголі і Каба-Верде, Камеруні і экватарыяльнай Гвінеі, а таксама на Мальце і ў Лівіі. Сёння Бенедыкту XVI 265-му пантыфіку ў гісторыі касцёла споўнілася 94 гады. Як пераемнік святога Яна Паўла II ён кіраваў касцёлам з 19 красавіка 2005 года да адстаўкі ў 2013 годзе. Бенедыкт XVI быў першым немцам на пасадзе святога Пятра з часоў Віктара II, пантыфікат якога праходзіў у 11 стагоддзі. Сваё папскае імя ён выбраў са спасылкай на папу міру Бенедыкта XV і апекуна Еўропы святога Бенедыкта Нурсійскага. Да абрання наступнікам святога Пятра у 1983-2005 годах быў прэфектам кангрэгацыі веравучэння і адным з самых блізкіх паплечнікаў Яна Паўла II.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Папская рада паміж рэлігійным дыялогу скіравала віншаванне вызнаўцам ісламу ў сувязі з пачаткам рамадану, выказваючы пажаданне, каб гэты месяц стаў багатым на божае благаслаўленне і духоўны рост. У дакуменце звяртаецца ўвага на супольнае пакліканне хрысціян і мусульман да быцця сведкамі надзеі. Надзея ўзнікае з нашай перакананасці ў тым, што праблемы і выпрабаванні маюць сэнс, каштоўнасці, мэту, наколькі складана ці немагчыма нам было б зразумець іх прычыну ці знайсці з іх выйсце, падкрэсліваецца ў дакуменце. Мы, хрысціяне і мусульмане, пакліканы быць носьбітамі надзеі для сучаснага і будучага жыцця, а таксама сведкамі і будаўнікамі гэтай надзеі, асабліва для тых, хто жыве пасярод цяжкасцей і роспачы, заўважаецца ў пасланні. Дзяржсакратар яго святасці папы прэзентаваў энцыкліку Францішка Фратэлі Тутті на форуме Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Кардынал П'етра Паралін прыняў удзел у онлайн-канферэнцыі на тэму «Братэрства, шматбаковасць і мір». Арганізатарам мерапрыемства выступіла місія святога пасаду пры ААН у супрацоўніцтве з Мальтыйскім ордэнам, Латэранскім універсітэтам і гуманітарнымі арганізацыямі. Кардинал Паралін прокоментаваў папскую энцыкліку ў святле актуальных выклікаў, на якія павінна адказваць міжнародная супольнасць і ўся чалавечая сям'я. Іерарх падкрэсліў, што па-ранейшаму існуе шанс стварыць лепшы свет, але нельга паддавацца радыкальнаму эгаізму, вірусу, які найскладаней перамагчы.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з публіцыстычнымі творамі Петруся Броўкі. Тыдзень таму мы ўзгадвалі пра паездку пісьменніка ў 1951 годзе ў Чэхаславакію, якая на той час распачала, па прыкладзе Савецкага Саюза, будаванне сацыялістычнага ладу. Сярод розных уражанняў Броўкі ад наведвання гэтай краіны знаходзім і ўзгадкі пра рэлігійнае жыццё ў Чэхаславакіі. Падчас наведвання знакамітага пражскага сабору Святога Віта Петруся Броўку абураюць змешчаныя ў адной з бочных капліц партрэты прадпрымальніка Йозефа Бартань-Дабініна і яго сыноў. Іх беларускі пісьменнік лічыць святымі, якія за вялікія грошы купілі гэтую годнасць. На самой жа справе партрэты – знак удзячнасці мецэнатам, якія ўклалі вялізныя сродкі ў будову адной з перлаў чэшскай сталіцы. І якім аджыўшым нам здалося тое, што мы пабачылі ў багацейшым храме Святога Віта. З левага боку, каля ўваходу ў храм, побач са шматлікімі абразамі, намаляваны і абразы чатырох пражскіх мільянераў. За вялікія грошы царква магла далучыць да ліку святых, каго хочаш. Векавою няпраўдаю павеяла з высокіх сцен храма, дзе каталіцызм прапаведаваў сваю чмуту. У межах візіту ў Чэхаславакію савецкая дэлегацыя наведала выставу, прысвечаную 30-годзю камуністычнай партыі гэтай краіны. Броўку абурае адзін з фотаздымкаў, які пісьменнік убачыў на выставе. На ім каталіцкі кардынал бласлаўляе Эміля Гаху, прэзідэнта ўтворанай пасля мюнхенскіх пагадненняў і падзелу Чэхаславакіі Чэшскай Рэспублікі. Але нацыянальная буржуазія здрадзіла і прадала краіну Гітлеру. Вельмі пераканаўча паказана і роля каталіцызму ў гэтым. На адным са здымкаў мы бачым, як здраднік Гаха, стаўленік Гітлера на пост прэзідэнта, атрымоўвае бласлаўленне ад папскага кардынала. На самой справе Эміль Гаха асоба супярэчлівая і трагічная. Ён мусіў кіраваць краінай бадай што ў найцяжэйшыя для Чэхіі часы і супрацоўнічаць з фашысцкімі ўладамі. Аднак праз гэта Гаха імкнуўся ратаваць радзіму ад знішчэння, а суайчыннікаў ад генацыду. Пры наведванні выставы Пятрусь Броўка звяртае ўвагу, што натхненні для стварэння камуністычнай партыі Чэхаславакіі рабочыя гэтай краіны чэрпалі з Савецкага Саюза, дзе ўжо пачалося будаўніцтва сацыялістычнай сістэмы. Прыклад савецкіх камуністаў, на якіх раўняліся камуністы чэшскія і славацкія, Броўка называе святлом з усходу. Міжнародная буржуазія сумесна з айчыннымі капіталістамі сурова прыціснула рабочы клас. Але яны не маглі знішчыць магутнага рэвалюцыйнага руху рабочага класа, святло да якога ішло з усходу, з Москвы. У 1921 годзе ўтварылася камуністычная партыя Чэхаславакіі. Варта ўзгадаць, што выраз «святло з усходу» – гэта парафраза цытаты з Евангелля паводле Мацвея. Калі ж нарадзіўся Ісус у Бетліеме юдэйскім у дні цара Ірада, вось прыбылі магі з усходу ў Єрусалім, кажучы, «Дзе той цар юдэйскі, што нарадзіўся? Бо мы бачылі зорку яго на ўсходзе, ды прыбылі пакланіцца яму». У хрысціянскай традыцыі «святло з усходу» – гэта Ісус Христос, збаўца свету. Для камуніста ж Броўкі збаўленне паходзіць ад камуністычнай партыі, ды ад Савецкага Саюза, у якім, на думку пісьменніка, пануе самы справядлівы лад у свеце. У публіцыстыцы Петруся Броўкі, падобна як і ў яго паэзіі, мы чарговы раз бачым, што стаўленне пісьменніка да камуністычнай партыі ды яе правадыроў набывае рысы рэлігіі. Напрыклад, у нарысе пра самае запаветнае Броўка адкрыта прызнаецца ў сваёй веры ў камунізм. Тысячагоддзямі вёў людзей сімвал веры. Верылі ў многае. Але не было і няма ў свеце нічога больш праўдзівага, больш чыстага і крыштальнага, чым вера ў камунізм. Я пазнаў яе ў дзіцячыя гады, вясковым хлопчыкам, горача паверыў у яе праўду, убачыўшы вялікія ператварэнні, здзяйсняемыя на нашай зямлі партыяй вялікага Леніна. Нарыс пра самае запаветнае завяршаецца вершаванымі радкамі, у якіх Пятрусь Броўка піша аб несмяротнасці правадыра камуністычнай партыі Савецкага Саюза Уладзіміра Леніна, які жыве ў створанай ім палітычнай арганізацыі. Камуністычная партыя, на думку паэта, таксама з'яўляецца неўміручай. Нас Ленін, да шчасця пазваўшы, вядзе клапатліва ўвесь час. Жыве ён у партыі нашай. Яна ж неўміручая ў нас. На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы завершым знаёмства з жыццёвым шляхам ды рэлігійнымі матывамі ў творчасці Петруся Броўкі. А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Христу! З вами был отец Андрей Крот.
Христианство и литература. Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!